COPE Galicia.
Estar informado. Boas tardes. Seguro que tes unha camelia na casa ou preto de ti. Vémolas adornando as beirarrúas de Santiago de Compostela, entre outros moitísimos lugares onde están. Quizáis non o saibas, pero esta flor, cos seus milleiros de variacións, é identitaria da nosa terra e vai estar homenaxeada no Pazo de Fonseca en Santiago de Compostela dende hoxe ata o sábado nunha exposición de entrada libre. Nos achegámonos alí para velo. Xosé Merelles, boas tardes.
Hola, boa tarde.
Bueno, entón, conteme un pouquiño como xorde esta exposición, como veñen, de onde veñen estas camelias.
Sí, a verdad que esta é a sexta edición desta exposición Camelia Flor de Galicia que celebramos neste inmellorable lugar que o Pazo de Fonseca, Alicerce, da nosa universidade, do noso autogoverno e que desenvolvemos para a ampliar a oferta de turística na cidade de Santiago, que focaliza nestes días pois o maior número de visitantes de toda Galicia. Poñemos en valor tamén un dos elementos máis importantes e máis orixinais desta época dos nosos xardíns, que é a camelia, e nesta sexta edición logramos convocar a 20 cultivadores de camelias que proceden pois da contorna de Santiago, como pode ser Vedra, do propio Santiago, e tamén pois das Rías Baixas, de Tui e de todos aqueles lugares onde se cultiva a camelia. Temos que decir que Camelia Flor de Galicia combina tamén este recurso que son os pazos e os xardíns históricos de Galicia, tamén co traxe galego. É unha mostra e que combina tamén con esta arquitectura do século XVI que é o Pazo de Fonseca. Todo isto pues, para mostrarlle aos visitantes todo o potencial que temos neste ámbito dos xardíns e a natureza e que poden visitar a través desa ruta que xa conta con 19 enclaves, 15 deles privados e 4 públicos, que conforman a ruta da camelia e con xardíns que son xa xardíns de excelencia internacional.
E bueno, xa que aproveitamos, porque como vostede dixo, dos traxes e da tradicionalidade galega, vemos que aquí combinanse pois as camelias de, bueno, unha amalgama de colores espectacular con traxes tradicionais galegos. E a mí gustaría me preguntarlle, non? Pois dentro de toda esta cor, toda esta floritura, cal é o seu favorito, o que mellor opinión lle merece?
Bueno, eu aquí é difícil elexir entre estas 200 variedades, pero a min gustame moito o color violeta e aquí hai unhas camelias preciosas de color violeta e moradas que tamén van perfectamente nesta época de Semana Santa. Mañá será o Venres Santo e a verdade que conviven perfectamente esta cor e toda esta flor coa Semana Santa.
Aparte, tamén me gustaría preguntar que, bueno, aparte da xente dos galegos e galegas que veñen aquí a ver pues, esta flor tan nosa, gustaríame saber se se espera hoxe, se viu en outras edicións, moita afluencia de persoas estranxeiras que acuden á exposición.
Sí, desde logo, hai que ter en conta que este é un dos produtos que máis interesa no estranxeiro. Nos participamos en distintas festivais de exposición de florais, nomeadamente en Gran Bretaña. En Londres participamos na exposición de Hampton Court, que ao principio do verán pues, congrega a miles de milleiros de persoas que están interesadas nos xardíns. Teño que decir que en dúas ocasións a exposición galega ganou o primeiro premio porque o público elexiu como o mellor espazo expositor, e entonces pues bueno, é certo que os visitantes estranxeiros pois valoran moito os xardíns e todo o que ten que ver cas flores e con os espazos como son os pazos en Galicia. É importante que sean valorados de un xeito importante por os estranxeiros, porque hai que ter en conta que os estranxeiros son os que máis gastan en Galicia. O gasto medio, pois, de unha persoa que ven de fora supera no doble o gasto que fai un español ou un galego.
Tamén aproveitando, pois, este falando de turismo, non, e de xente que ven e vai no noso territorio, gustaríame preguntarlle, pois, sobre a proposta que fixo o clúster de turismo sobre a especialización dos aeroportos, que di que, bueno, que estaría mellor se os tres aeroportos de Galicia se complementaran, sendo Vigo e Coruña para uns viaxes máis de tipo profesional e Santiago para algo máis vacacional. Non sei que opinión lle merece.
Nos escoitamos esta opinión con moito interese, pero hai que decir que nos estamos traballando no Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, na que están representados tamén o Clúster Turismo de Galicia, pero os concellos nos que están radicados os aeroportos, a Xunta de Galicia e tamén a ENA, como por parte do Goberno Central. Nese ámbito creouse un grupo de traballo e aí estamos traballando, nese grupo de traballo que se recentemente tuvo a segunda reunión, nos convocamos para despois de Semana Santa e seguir traballando, e de aí pois sairá unha proposta que estamos convencidos pois beneficiará aos tres aeroportos galegos.
E puidemos falar tamén con algúns dos expositores, como é Xosé Carlos Montes, de TUI.
Pois podo lle contar que a camelia veu de Asia hai máis de 200 anos, que veu a través de Portugal, porque Portugal tiña un navegantes moi, moi importantes e foron traendo camelias para aquí. Estamos mirando aquela ali morada, que é Anxelina Vieira, é feita por un produtor portugués.
Claro, porque estamos mirando aquí unhas camelias, ha sido un vermello bastante oscuro, que o nome está en inglés, non? Que se chama Black Magic.
Black Magic, porque esta é unha variedade de outra camelia. Que pasa? Que os navegantes ingleses tamén levaron moita camelia para Inglaterra. Nas camelias, depois, hai varias especies, pero hai moitísimas variedades, sobre 50 e tantas mil variedades. Por iso miras aquí ahora distintas tonalidades, distintos colores, porque se unha camelia ten máis pétalos, menos pétalos, se son en forma de pontiaguda ou cualquier cosa, xa é unha camelia diferente. Cuanto a cor tamén é o mismo, vanse polinizando unhas con outras, e mira, aquela, por exemplo, a Xuchuca, que sale con un bordillo, é blanca con un bordillo vermello, pois esa é unha variedade que ven de outra camelia tamén.
E déxame dicirche que, por se non estabas ao tanto, hai inclusive unha camelia bautizada como Camelia Camiño de Santiago. Así nos lo contaba a expositora Pilar Amago, orgullosa coidadora do exemplar que hai no albergue de peregrinos de Pontevedra. E contenos un poquinho máis, por que esta é a camelia oficial do Camiño de Santiago?
A ver, esta nos la regalou un señor que tiene un vivero, y la plantamos, nos la regaló de pequeñita, y fue un invierno con mucho temporal hace cosa de 8 años y casi se nos muere. Entonces la cambiamos de sitio y desde entonces no hace más que crecer y ahora está enorme. Se ha bautizado hace cosa de 3 años como Camelia Camino de Santiago y la verdad que estamos muy orgullosos de ella.
Pois a verdade é que canto menos fermosa, así máis ben grande, de uns tonos moi vermellos, a verdade é que é unha flor que canto menos fermosísima. Se queres saber máis e ver as coloridas imaxes da exposición, podes atopalas na web COPE Galicia. Esta visita é bo plan para quen está de vacacións, pero tamén hai quen non ten esa sorte, como son os estudiantes da Biblioteca Concepción Arenal en Santiago de Compostela, que abre todos estos días festivos.
Sí, ahora cando se acerca esta época de exámenes, pues hace falta. Sí, porque na casa desconcentro-me moito aquí, como estamos todos focus en estudiar, pois máis ambiente.
Tens moitos exames a volta?
Bueno, a volta non, pero en maio sí temos completito, entonces pues hai que aproveitar todo o tempo que haxo.
Porque a la vuelta, 2 semanas después, tenemos exámenes, entonces pues hay que aprovechar para adelantar cosas.
¿Mucha gente hay?
Hoy justo no, por eso es el...
Seguimos no mediodía de COPE, seguimos contándoche todo o que te interesa.